الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ دنوں
پاڑا دی سدیتش کمار نیلیت رنگا امریکہ پرسونی مشکروان تے سینجاریا چائی کم رفیور جات فیالسی میں نا جلس سالانا چترگونی سیسی نیرزیت پہیون نا جماعتین مسلمان حمدیا دکھے مار عزیم زیشینیا پڑے زوتی دلار سور پڑا اطرفی میں شربین ایدے پرتترہے چور ومین دیے نیرزوے دائی جماعتیت ما دیے انجاریت تیلا نا پرفرسوین بسیمین درسا ای ورتیتا جماعتیت انگولیتیت مثل نا زیمرات آئی جساشتو نکتلے تروش پڑے سے دکت جورات فیالیم مولین دشیرا سے سیکور ایدے پر میں اس میں یہ دیکوش تدرتوئے گا جماعتی دے اون تدشموی آئے شینیت زوتیت پاس پاک چاستیش مرا تلیفونی ایشتے نی زونی چفلیستے دے سوشتے سے ان کم جیتو رکتے نومر نے وی فاچے دے تانی یو تلیفونوئے اون یم انترسوار پر فین اسلامی دے دوات یو تکوئے کی زوتری یہ تھا پر وزیت دے لانی اوڑار آئیو بڑی نی روک تجات پر تتکو اڑاتا دے پاسی چمبری تی نشتپین تی رفیو سسی اشت انترسوار پر فین اسلامی پاستائے آئیو جیتی نیوڑی تمتیش میں پر میس انترنیتی dhe kjo bëri që bashorti dhe vjeri ti të dy të krishterë të devotshëm kundërshtuan atë, por ajo përballoi gjithë atë kundërshtim derisa u nda nga bashorti. Gjykata vendosi që fëmijët të qëndronin në kujdesin e babait. Megjithatë, përballë gjithë kundërshtimit, ajo sakrifikoi gjithçka karshi vërtetësisë. Ajo rëfen se kishte filluar të studion të literatur që gjendet në faqen e gjematit dhe për posë saj ajo ndishte regullisht edhe kanalin e gjematit më ta gjatë kësaj periude ajo studioi literaturën e sekteve të tjera muslimane por ajo nuk gjeti bindje në asë njërin për e tyre. Sa herë që interesohej për fenë islame, atë e tërhiqte vetëm literatura e gjematit. Ky zotëri Ahmedianit, cili marrëfen këtë ngjarje në letër, shkruan se unë i tregova për gjelsën tonë që transmetohej në mëta. Ajo përgjigj se sigurisht e kam parë atë dhe tashmë dua të antarsohem në islamin e vërtet. Ky zotëri shkruan se në atë moment aty gjende edhe vajza ime, cila mbase vazhdon në shkollën e lartë. Ajo, pra vajza ime, është shpreh se kur gjatë gjelsës rrëfeheshin historitë e personave, se si ata orientuan drejt xhamatit dhe u bindën për vërtetësinë e xhamatit, mua më duke sikur ato ishin vetëm sajesa apo ishin disi të egzageruara. Por tashmë, duke dëgjuar historinë e kësaj zonje, është ripërtëritur edhe besimi im. Tashmë jam e bindur se kjo nuk është as pak egzagjerim, por fuqia e Zotit të rrarësuar, i cili ndron gjendjen e zemrave. Nga njëherë disa intelektual ose ndoshta të rinj mund të kujtojnë se ngjarje që paraqiten këtu mbase egzagjerohen, por ata le ta dinë se të gjitha këto ngjarje nuk janë tregime apo përalla, por janë fakte të dokumentuara. Ato janë vetëm disa prej ngjarjeve që tregojnë se po fryn fuqishëm një erë, një stuhi nga Zoti i Lartësuar në mbështetje të vërtetësisë. Ngjarje të tilla janë të shumtë, ndërsa unë përzgjedh vetëm disa prej tyre. Madje edhe ato ngjarje që seleksionohen për të rëfyer në xhelsa nuk mund të paraqiten. Andaj unë kisha thënë vjet se kurdo që gje mundësi do të rëfej ato ngjarje gjatë vitit. Me gjithatë, një pjesë u përmend, ndërsa përsëri një pjesë mbeti i parafyer, kurse u mblodhën edhe ngjarje të tjera gjatë këtij viti. Gjithsesi, unë ju parashtroj këto rëfime me qëllim që të përforcohet besimi unë dhe të analizojmë veten se deri në çfarë mase janë ngulitur rënjet e xhamatit në qenjen tonë. Ne gjithashtu duhet t'i kushtojmë vëmendje ibadeteve tona. Pas pranimit të xhamatit, edhe ne duhet t'i drejtohemi Zotit për t'i kërkuar udhëzim në të gjitha çështjet tona. Unë do të parashtroj disa ngjarje të sapo antarësuarve për t'i treguar se si Zoti i Madhërisëm i ka mundësuar rrugtimin drejt pranimit të xhamatit. Këto rëfime nuk vlen vetëm për kuriozitetin e tyre, por është një vërtet e provuar që i ashton besimtarin bindjen, që i ashton besimtarit bindjen dhe besimin. Këto rëfime duhet të në nëzitsin për të reflektuar gjendjen tonë, duhet të në ngjallin ndjenjat mirë njohje nda e Zotit të Lartësuar, të nëzgjojnë vetdijen dhe ndërgjegjen e përgjegjësisë. Sot është detyra jonë që të përcjellim këtë mesazh të vërtetë në të gjitha skajet e botës. Kjo detyrë na kërkon të ushtrojmë përpjekje të sinqerta në këtë drejtim, si dhe sjelljen tonë në praktik ta bëjmë në përputhje me udhëzimet e Zotit, me qëllim që ajo të shërbej për të përforcuar edhe besimin e antarëve të rinj. Tani do t'ju rrëfe disa ngjarje të mbështetjes dhe udhëzimit për Zotin e Lartësuar. Zonja Menia nga Tunizia shkruan, ajo thot: unë kam shumë dëshirë për studim. Kam studiuar Koranin dhe librat e tjerë islam, por mjaft çështje më mbeteshin të paqarta. Për shembull, ajetin e surës An-Nisa, "Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum." Do të thënë, ata as nuk e vran dhe as nuk e kurrëzuan, por kjo çështje atyre u duk si e dyshimt. Po kështu ajetet të tjera rreth vdekjes së Isa alayhis salam qëndronin gjithmonë në qendër të vëmendjes sime. Ai thotë se mendoja se valla është i gjallë Isa alayhis salam apo ka ndruar jetë. Kur lexoja të parët e Dejjalit nga Riyadus Salihin, mendoja se si mund të sprovojë Zoti umetin më të mirë përmes figurës së Dejjalit. Pastaj mendoja se çfarë bënte Isa alayhis salam në qiell, ndërko umeti gjendet i rrethuar nga rreziqet. Duke u kredhur në këto mendime, unë shpesh i drejtoja lutjet e mia Zotit duke kërkuar udhëzimin. Një ditë prej ditësh, rastësisht duke ndruar kanalet e satelitës, gjeta matan pra kanalin e gjematit musliman Ahmedia. Kjo kanali ishte i veçantë nga të gjitha kanalet e tjera. Në emision po vjon të një debat me një prift në lidhje me vdekjen e Isa a.s. Ndryshe nga kanalet e tjera, panelistët flisin me gjakftotësi dhe respekt. Gjatë emisionit mësova se Mesiu i premtuar Mirza Ghulam Ahmedi a.s. ka lindur. Pastaj unë gjithmonë ndiqja atë kanal dhe dalë nga dalë mustaruan të gjitha çështjet rreth botëkuptimit të Islamit. Unë i lutesha Zotit se të mos më vinte vdekja derisa të pranoje xhamatin musliman Ahmedia. Përfundimisht duke barbetin hyrën në xhamatin Ahmedia dhe kjo është një mirësi e madhe për Zotit. Zotri Ramadan nga Yemeni Rafen në ngjarjen e Betit ai shkruan se unë kam pasur mundësi të jetoj në shoqëri kineze dhe i kam gjetur kinezët njerëz të respektueshëm. Madje kam vretur se disa arab abuzonin me ta për shkak të mirësielisë së tyre dhe i përqeshnin. Unë shpesh mendoja se si mundet që këta njerëz, pavarësisht mirësieljes dhe karakterit fisnik, të përfundojnë në xhehenem, ndërsa ne që jemi musliman vetëm me emër të trashgojmë gjenetin. Pastaj filova të studioja librat islam. Ky kërkim vazhdoi për një kohë të gjatë. Lexova mjaft libra, shikoja kanale islame dhe në kërkim e sipër një ditë rastësisht zbulova Matan. Argumentet që shtroheshin në të ishin aq të fuqishme dhe të pathyeshme sa që më dridh trupi. Më duk sikur më kishte goditur një rufe e fuqishme. Pastaj e ndiqja më tan rregullisht. Nga një herë duke parë atë, mbushesha me emocione dhe qaja me dënes, por akoma nuk dija se përse veproja kështu. Isha i bindur se vetë Zoti më ka dhëzuar për ta parë atë kanal. Për të gjetur vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam, i lutesha shpesh Zotit. Si përgjigje, çdo herë pas lutjes, i ndjeja të dridhura të forta në trup dhe një qetësi të thellë mendore. Kjo më siguronte se Mesiu premtuesi selam është i vërtet. Pastaj fillova studimin e librave të Mesiut të premtuar alayhis salam, ku shpesh gjeja përgjigje të pyetjeve të mia. Pastaj un duke barbejt u bëra antar i këtij xhamati. Zotri Tom Obergoja nga Holanda, duke rëfyrë ngjarjen e Betit, shkruan. Ai thotë: unë jam 22 vjeç dhe jam student në universitet. Unë në fillim të vitit 2014 kam hyrë në xhamat duke barbet në xhamin Betul Mahmud në Amsterdam. Unë gjithmonë kam pasur një tërheqje ndaj besimit. Në një fazë të jetës sime kam pasur besim të fortë në qenien e Zotit. Megjithatë, nuk kam qenë kurrë lidhur me ndonjë fe të veçantë. Çdo ditë më shumë më pushtonte një ndjenjë se ligësia dhe keqja po përhapen vrulltas në tokë dhe kanë kapluar mbar tokën. Huzuri shton se kjo djalë shumë i ri dhe të rinë të xhamatit tonë gjithashtu duhet të reflektojnë. Disa janë Ahmedian që nga lindja, por nuk mendojnë as pak për gjëra të tilla. Pra ai rëfen se çdo ditë më shumë më pushtonte një ndjenjë se ligësia dhe keqja po përhapen vrulltas në tokë. Ky mendim më detyroi të orvatem për të zbuluar qëllimin e jetës. Unë studiova së tepërmi, si dhe diskutoja me shokët e mi. Gjatë këtij kërkimi mu lind një tërheqje drejt Islamit. Unë kisha folur edhe me dy miqtë të mi Ahmedian. Bashkë me të shkova në qendrën e xhamatit në Nunspit dhe pash nga afër atmosferën dhe mjedisin shpirtëror të xhamatit. E gjithë kjo më bindi se vetëm Ahmediati ishte Islami vërtet. Unë u binda se Mesiu premtuesi alayhis salam me të vërtet ka ardhur në botë. Të gjithë muslimanët janë në kërkim të bashkimit dhe vetëm Ahmediati është e vetmja bashkësi ku gjendet bashkim dhe unitet i vërtet dhe ku mund të ndihe ëmbëlsia e besimit. Pastaj unë i shkrova një letër kalifit për lutje dhe Zoti më mëshiroi me bekimin e tij. Vërtetësia e Islamit më shfaq plotësisht dhe unë duke shkruar në xhamin Mahmud Barabet. Tashmë po mësohet të falem dhe mundohem të kaloj një jetë të pastër. Zotri Selamet, kryetari i xhamatit në Kirgistan, shkruan. Ai thot: në vendin ku punoja kisha një kolege ruse. Ajo i përkiste bindjes së krishterë dhe nga një herë ne bisedonim edhe për fen. Gjatë bisedës ajo më tregoi se ajo nuk ishte bindur plotësisht për fenë saj. Atëherë unë e shpjegova rreth Islam Ahmediatit dhe i dhash librin Filozofia e mësimeve të Islamit. Pas lëzimit të librit, ajo më tha se ajo kishte gjetur të gjitha përgjigjet për çështjet që e shqetësonin shpesh. Ajo më tha se tashmë jam e bindur se Islami është feja e vërtet prej Zotit. Pastaj i dhash edhe literaturë të tjerë rreth Islamit dhe kështu besimi i saj rreth Islamit u bë më i vendosur. Madje ajo udhtoi drejt vendlindjes së Mesihut të premtuar alayhis salam, pra në Kadian të Indis. Kështu që ajo u antarësua në xhamat dhe u bashkua sistemit të Testamentit. Zotri Harxhan nga Holanda, i cili përkiste besimit të krishterë duke refyrë ngjarjen e pranimit të Islamit, shkruan. Ai thot: unë gjithmonë kërkoja lidhje me Zotin dhe gjurmoja dashurinë e tij. Por Bibla me të vërtet kurrë nuk më ndihmoi. Një ditë, duke dalë nga shtëpia, i u luta Zotit me porulsi dhe dhimbje të madhe, se o Zot, o zëzoa më drejt së vërtetës dhe takomë me dikë që më afron me ty. Atë ditë festohej ditëlindja e mbretit dhe të gjithë njerëzit dalin në shesh dhe vendosin stendat e tyre. Nuk ishte kaluar as një orë sa kalova para stendës së xhamatit. Aty takova një musliman ahmedian i cili më njohu me xhamatin dhe bashkë me të më dha edhe literaturën e xhamatit. Më dhuroi edhe filozofinë e mësimeve të Islamit. Kur u ktheva në shtëpi, unë hapa atë libër dhe ai më ndryshoi gjithë kursin e jetës. Unë shpet kuptova se autori i këtij libri nuk mund të ishte një njeri i zakonshëm, por ishte një person i mësuar dhe udhëzuar prej Zotit. Ky libër më bindi se Islami është feja e vërtetë. Pastaj mora pjesë në gjelësës sënare në Holanda dhe atë Gjermane. Këto të ubime shpirtërore më lanë për shtypje të jashtë zakonshme dhe unë ndryqova shpirtërisht. E gjithë kjo ishte përgjigja e lutjes sime. Tashmë nuk isha asnjë arsye për të mohuar dhe për të nguruar. Prandaj gjatë gjelësës së Gjermanisë u antarësua në xhamat. Zonja Hala nga Libia shkruan se pas përmbytjes së regjimit të Kadafit, unë i lutesha Zotit me dhimbje të thellë se o Zot, dërgo Imamediun tani që ai të rregulloj gjendjen e botës. Një ditë, duke ndruar kanalet, gjeta më të anë dhe e pash foton e Mesihut të premtuar alayhis salam, e cila më bëri shumë përshtypje. Duke parë emisionet e këtij kanali, mësova edhe besimin e tyre. Kjo vazhdoi prafërsisht për një vit. Dhe përfundimisht vendosa të bëja bet pa ndonjë vonesë. Ai gjithashtu i ka shkruar kalifit duke kërkuar që të lutet për përforcimin e besimit dhe qëndrueshmërinë në qëndrueshmërinë. Në Bevake, Zotri Abdullah, i cili shërbenti si shofer në misionin e xhamatit, shkruan se kisha më shumë se 2 vjet për martesën dhe ende nuk kisha asnjë fëmijë. Para 2 vjetësh, kur mësova rreth xhamatit dhe mësova për ardhin e Muhamedit alayhis salam, atëherë ju luta Zotit se o Zot i gjithëdëgjueshëm dhe i gjithëdijshëm, nëse me të vërtetë Muhamedi ka ardhur dhe është po Mirza Ghulam Muhamedi, atëherë bekom me fëmijë dhe mundsom të jem ndër ndjekësit e Mesihut të premtuar alayhis salam. Zoti i lartësuar pranoi lutjen time dhe bashortja po atë muaj ngelisht atë zën. Tashmë kemi një vajzë dhe e gjithë familja jon është ahmediane. Nëse dikujt nuk i mbushet mendja dhe ata hulumtojnë të vërtetën, atëherë duhet të luten para Zotit me sinqeritet dhe përgjërim. Kjo është mënyra që na ka mësuar Mesih premtuli selam. Lutuni se ju udhëzoft Zoti, kërkojni Zotit udhëzim. Nëse qëllimi është sinqert, atëherë sigurisht Zoti udhëzon robin e tij. Kjo udhëzim mund të jetë edhe në formën e ëndrave dhe nëpërmjet tyre shfaqet vërtetësia e xhamatit. Amiri i xhamatit të Gambias shkruan se një person nga Dongekeve e pyeti se që kur kishte dëgjuar mesajnë e Ahmediatit, i kishte pëlqyer shumë, madje edhe sjellja e antarëve të xhamatit ishte shëmbullore. Megjithatë, habiteshim se të gjithë dietarët musliman janë kundër këtij xhamati. Pra, të gjithë dietarët musliman pa përjashtim janë kundër këtij xhamati. Tani nuk mundet se ata të gjithë të kenë gabim dhe vetëm xhamati të ketë të drejtë. Prandaj gjithmonë ndyshoja deklaratat e xhamatit musliman Ahmedia. Atëherë më këshilluan që t'i dorëzoja këtë çështje Zotit dhe t'i lutesha Zotit për udhëzimin për ati. Atëherë unë fillova të bëja lutje një natë pash të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ëndër. Ai më drejtua duke thënë: "E jam e mua." Në atë moment dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i shoqëruar me disa persona të tjerë. Unë isha bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ne ka përsuem një shkretë të tjerë. Pas kalimit të shkretë të tjerës, nga larkë shikonim njerëzit që ndodheshin aty ku do të shkonim ne. Kur ju afroa, i njohë lehtësisht, sepse ata ishin antarë të xhamatit Ahmedia. Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte me dy grupe, grupi i parë dhe grupi i dytë. Pas kësaj ëndre, vërtetësia e xhamatit më bë më e qartë se kur. Unë i rëfeva këtë ëndër misionarit të xhamatit dhe u ndarsua në xhamat duke bërbet. Tashmë ai vetë është angazhuar në thirrje dhe nëpërmjet tij tashmë njerëzit po ndarsuhen në xhamat. Misionari i Haitis shkruan se një antar i ri, zotri Abdul Mutuali, i arrefeu se ai po studion të rreth xhamatit. Atëherë ai kishte parë një ëndër në mesin e shkurtit në vitin 2014. Ai në ëndër kishte parë se ishte një ditë me diell. Kishte aq shumë ndriçim atë ditë, sikur duke se dielli po ndriçohej nga shumë afër. Papritmas bie një tërmet i fuqishëm dhe me pak qaste të gjitha shtëpitë dhe ndërtesat shembën. Edhe shtëpia ime shkatrohet pjesërisht. Duke parë këtë situatë, ai më njëherë niset për të parë qendrën e xhamatit. Në të dyja anët e rrugës gjendeshin vetëm gërmadhat e ndërtesave. Njerëzit nga paniku lërinin për ndihmë. Kur mbërrinin në shtëpinë e misionit, ai e gjente të sigurt, pas një dëm. Pra shtëpi i misionit ishte plotësisht të sigurt dhe nuk ishte pasur asnjë dëm. Ndërsa misionari po bisedonte me disa persona të tjerë jashtë shtëpisë, duke më parë ai më thotë: "E ani, të shkojmë te porti." Kur mbërrim në port, aty gjim një anije të bardhë. Ne të gjithë ahmedian hipin në të. Aty gjendeshin disa ahmedian edhe para nesh. Ne të gjithë nisim udhëtimin ton detar në këtë anije të madhe. Dhe kështu mbaroi ëndra. Kjo ëndra më mbushi me bindje se tashmë shpëtimi mund të arrihet vetëm përmes xhamatit. Kështu që ai u antarsua përmes betit. Misionari i unë nga Australia shkruan se zotri Dipinder Singh ishte në kontakt për pak kohësh. Ai mori pjesë në gjatë salanën e Australisë. Pas një studimit të gjatë, ai pranoi xhamatin përmes një ëndre. Misionari i unë tregon se pas 2 javësh ai më mori në telefon dhe foli me zë të kaputur. E kishte shumë vështirë të fliste dhe të qarat e pengonin vazhdimisht. A i tregoj se para 3 ditësh kam par një ëndër që ndodhem në një vend të errët. Kjo atmosferë më frikson të shumë. Nga terri më zuri frika se nuk do të merja do të frymë dhe do të vdisja atje. Po mendoja se si do të dilja nga kjo errësirë. Dhe atëherë shfaqet një dritë dhe errësira kthehet në dritë. Pa pritmas para meje shfaqet një njeri dhe ai më drejtohet duke thënë se a dëshiron të dalësh nga këto errësira. Atëherë kapë dorën time. Ai më zati dorën dhe sa kisha kapur dorën më doli gjumi. Unë për 2 ditë kam qenë shumë i shqetësuar për këtë ëndër. Kjo ëndër dhe ai person nuk hiqeshin nga kujtesa ime. Atëherë misionari unë e ftoi në xhamat dhe i tregoi fotot e mësuesit të premtuar selam, si dhe të kalifëve të tij. Ai vuri gishtin mbi foton e mësuesit të premtuar selam, të tha se ishte pikërisht ai i cili i kishte thënë në ëndër që të kapë dorën për të shpëtuar nga errësira. Misionari unë nga Mali shkruan se dikush më mori në telefon në qendrën e xhamatit dhe më njoftoi se ai po pranonte xhamatin. Kur unë pyeta shkakun e këtij vendimi, ai më përgjigj se duke parë gjendjen e katëndisur të muslimanëve, nuk desha të bëhesha pjesëtar të asnjërit prej sekteve muslimane. Duke studiuar Kur'anin dhe hadithet, përpiqesha ti përmbajsha Islamit. Megjithatë, gjendja e keqe e muslimanëve më hidhronte pa mas dhe kisha bindje që Zoti nuk do të linte atë në këtë gjendje. Dhe sigurisht do të shfaqet Imamediu. Unë shpesh i lutesha Zotit duke kujtuar për ardhjen e Imamediut. Mbrëm kur pas lutjes rash në gjumë, pash që hëna ishte ndarë nga qielli dhe po i afrohej tokës. Duke ju afruar tokës, sa ju qëndroj në dorën time. Nga hëna dhe gjohë e zëri, Mehdiu ka ardhur dhe ai po u bën thiri e njerëzve. Ky person tregon se radioja juaj po shpall pikërisht këtë deklarat, se gjallë Mesih, gjallë Mehdi. Kështu që tashmë nuk kam asnjë dyshim se për ditës së sotme dhe për ditës së sotme antarsohem në xhamatin e Media. Zoti Alseni Soma nga Gini Kenakri shkruan se një shokë e Median gjithmonë më bënte biseda rreth xhamatit. Unë nuk kisha bindje për mesazhin e tij, ndaj lutesha rregullisht Zotit se o Zot, udhëzo më në rrugën e drejtë. Atëherë pash një ëndër se rruga e drejtë së cilës më thyre ish është në fakt rruga e drejtë. Atëherë u qetësoa dhe Allahu më mundsoi të bëja bet. Zoti Ibrahim Karun shkruan nga Gjermania se pas njohjes me xhamatin musliman Ahmedia kisha filluar të ndiqje më tan. E pastaj i luta Zotit për të gjetur vërtetësinë e mesjetit premtuar selam dhe fala namazin e istiharës. Një ditë pas faljes së istiharës, pash mësuesin e premtuar selam se ai po dilte nga kështjella e tij. Nga muret e kështjellës përhapeshin rrezet e dritës. Unë i veshur në ihram, pra në veshje të bardhë, qëndroja në prag të portës kryesore. U përkula pak dhe i vura duart mbi gjunjtë e mi. Atëherë mësuesi premtuar selam vuri dorën e tij mbi kokën time. Unë i thash, summa wa ta'atan. Dhe më thënë, ju bindem dhe ju nënshtrohem. Pas kësaj ëndre, zemra ime u kësjellua nga çdo lloj dyshimi. Një vla, zotri Ala shkruan nga Egjipti. Ai thotë që unë jam njohur me xhamatin para një viti dhe tashmë jam bindur rreth grupit të shpëtuar. Prandaj ju lutem pranoj betin tim. Një natë më parë kisha bërë shumë lutje me mallëngjim dhe ngashërim dhe i kisha kërkuar Zotit një shenjë për forcimin e besimit tim. Atëherë veten e shonë në mbledhje bashkë me kalifin. Kalifi më vuri në gishtin e madh një unaz argjendi, në të cilin gdhende një ajet kuranor. Kur u zgjova nga gjumi isha shumë i lumtur dhe e konsiderova këtë ëndër si një ndërmjetësim midis meje dhe midis Islam Ahmediatit. Imami i Sierra Leone-it shkruan se kemi një xhamat që ne kemi një xhamat në rajonin e Kenemarit që quhet Fush Tongo. Por rreth e përqarë këti fshati nuk ishim asnjë xhamat tjetër. Në fshatin fqin jetonte një i ri fisnik dhe i sjellshëm. Banorët e fshatit, sipas traditave të tyre, për të zgjedhurat e siprijes të tyre, i avun një kuror. Ky i ri rrëfen se atë natë kur më vun kuror, pash në ëndër një xhami të madhe dhe një të vogël. Unë dua të shkoje në xhamin e madhe, ndërsa një zë më thotë se nëse do që të pranoheshin lutje dhe të krijosh lidhje të sinqertë me Zotin, atëherë shko në atë xhami të vogël. Atëherë kur hyn në atë xhami, shoh se babai im është ulur atje dhe më thotë: "O bir, kjo është xhamia e xhamatit musliman Ahmedia. Nëse do që të lidhesh sinqerisht me Zotin, atëherë duhet të falesh në këtë xhami dhe të lidhesh me këtë xhamat." Ky i rrëfen se para kësa ëndre unë nuk kisha asnjë ide për ekzistencën e këtij xhamati. Prandaj unë pyeta bashkëfshatarët e mi se a ekzistoka ndonjë xhamat apo ndonjë xhami e xhamatit musliman Ahmedia këtu. Atëherë një person më njoftoi se një xhami e tillë ekziston në Fush Tongo. Atëherë unë kontaktova me imamin e atijshëm dhe u bëra Ahmedian. Gjë më thelbësore është sinqeriteti dhe dëlirësia dhe jo shumica. Huzuri thotë që duhet parë se kush gëzon në mbështetjen e Zotit. Prandaj kur thuhet se të gjitha sektet do të jenë në një anë, ndërsa grupi i shpëtuar do të jenë në anën tjetër, këtu kemi një mësim se nuk duhet parë shumica, por duhet parë se kush gëzon në mbështetjen dhe ndihmën e Zotit. Dhe kulutjet marrin përgjigjet. Nga Gambia një zotri shkruan ëndrën e tij dhe thot: "Një natë pash një ëndër se dikush më vjen dhe më shtrëngon dorën fort dhe më përshëndet duke thënë assalamu alaikum wa rahmatullah." Ai nuk arriti të njihte atë dhe në ëndër ai pyet të tjerë se kush është ai. Atëherë njerëzit i përgjigjen se ai është imami, pra udhëheqësi i xhamatit musliman Ahmedia. Dhe kështu më doli gjumi. Të nesërmen a i vajti në shtëpinë e misionit dhe i arrefeu këtë ndër mesuesit e xhamatit. Në atë qas transmetohe fjalimi im i gjumas në mëta. A i duke parë televizorin më njëherë tha se kjo njëri më ishte shfaqur në ëndër dhe kështu a i pranoj xhamatin. Zvendës drejtori i Sirijës ndaj Allahut shkruan në Indi, shkruan se një zotri Laldin nga fshati Mojamali të krahinës Hanumangarh kishte parë një ëndër se një fëmijë i cili kishte ndruar jetë i del në ëndër dhe i thotë se ati do t'i vinin 4 persona për të takuar dhe do të tregojnë për fenë islame. Andaj ti dëgjoj i fjalet e tyre dhe bindi ju atyre. Madje ndihmoi dhe vepro si thonë ata. Kur ne shkuam pra shkruan kjo zëvendës për drejtori i thirës ndaj Allahut në India i thot që kur ne shkuam në shtëpinë e ti dhe i dha mesajnë e gjematit, atëherë pasi që kishte dëgjuar bisedën ton, a i tha se unë përmes një ëndre kisha ditur se ju do të më vizitoni. Unë në fakt po ju prisja, kështu që jo vetëm a i, por edhe djem dhe gjithë familja e ti pranojnë gjematin. Një antar i ri, Zotri Behadur nga xhamati i Kirgistanit, njofton se gjatë vitit 1998 një herë kur falja e qendin, para se të përfundoje namazin, rashën në qetësi të lehtë shpirtërore dhe në atë çast dëgjova këtë ajet të surës Yunus, të recitohen në veshin tim të djathtë. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Dhe Allah ju fton drejt vendit të shpëtimi dhe ozon këtë dojë drejt rrugën e drejt. Pastaj unë dëgjoj fjalet se shpjegimi dhe interpretimi këtë ajeti do të të tregoj një mësues nga India. Pastaj mu largua kjo gjendje. Kur përfundova namazin isha shumë i habitur dhe i hutuar se çfarë më kishte ndodhur. Kjo sepse deri atëherë unë nuk kisha dëgjuar as emrin e Indis. Pastaj për një punë mu desh të shkoj në Rusi. Këtu unë njoha me disa miq indian, unë nuk kisha asnjë haber rreth xhamatit musliman Ahmedia. Po kështu nuk patëm asnjë bisedë rreth fesë. Folëm vetëm për çështjet materiale. Unë dalën nga dalë, unë interesova për fenë dhe thellova njohurinë time. Një ditë mësova edhe rreth xhamatit dhe Zoti më mundsoi të pranoj atë. Në vitin 2012 unë ndërsova në xhamat. Tashmë kam kuptuar shpjegimin dhe interpretimin e tij ajeti. Pra, me që mesiu premtule selami për kiste kadjanit, prandaj Allahu më mundsoi që të pranoja dhe të bashkohesha në xhamatin e tij. Pra, një njeri nga India u bë shkak i udhëzimit dhe mbrojtjes time. Kryemisionari unë nga Chandrapur, Maharashtra shkruan se këtu zonja Sultana Begum, pashortja e Sheik Kadirit, e kundështon të fuqishëm xhamatin. Kjo grua vinte nga një familje nga Andhra Pradesh dhe njihe për armiqsinë e saj ndaj xhamatit. Pra, kjo familje njihe për armiqsinë e saj ndaj xhamatit. Pas martesës bashorti i tij, pra Sheik Kadir Sahibi, kishte pranuar xhamatin. Kjo shkaktoi sherr midis çiftit, derisa situata mbriti deri në divorc. Sheik Kadir Sahibi nuk mori parasysh asnjë lidhje farefisnore para xhamatit dhe i qëndroi besnik betit. Sipas kërkesës së Zotrit Kadirit, edhe ne shkuam në shtëpi që ti pajtonim atë, pra çiftin. Ne i shpjeguam se bashorti i saj është në vërtetësi. Prandaj lutuni edhe ju dhe sigurisht edhe i Zoti do t'ju tregojë mrekullinë. Megjithatë, zoni Sultana kujtonte se për shkak të mediatit do t'i prishe besimi. Prandaj mundohe gjithnjë për të qenë larg xhamatit. Edhe pse kishte mundësi për të parë më të anë, ajo ndiqte vetëm kanale të tjera. Por një ditë u shfaq fuqia e Zotit dhe zoni Sultana pa një ëndër se një burr i moshuar i mësonte shahadetin. Ai thotë se Kurani është pra ai burri. Ai personi mëshuar i thotë zonë Sultana se Kurani është shëriati fundit, prandaj ajo duhet t'i përmbaj ati. Si pasaj, këj person ishte i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam. Zonë Sultana nuk u bindë akoma e dhe pas saj andre, vetë se hoqi dorë nga kundërshtimi. Pas disa ditësh, ajo pa një tjetër ëndër se Ahmediati ishte përhapur kudo në atë vend. Këdo që pyeste ajo, përgjigje se ishte musliman Ahmedian. Pastaj ajo kishte parë fjalët e shahadetit të shkruar mbi të verdhën e vezës dhe po kështu aty shkruhej se Imam Mehdiu alayhis salam ka ardhur. Ajo gjatë ëndrrës i thot edhe vllajt të vet, i cili është kundërshtar i xhamatit, se këta njerëz janë të vërtetë. Ndaj të gëzir, kjo ishte ndryshuar, ajo ishte ndryshuar plotësisht dhe kështu ajo pranoi xhamatin. Imami unë nga rajoni Koli Moro e Tamalis shkruan se një person nga fshati i tij Show i kishte treguar se para shumë kohësh ai kishte parë një ëndër. Në atë ëndër ai kishte parë veten duke u ngjitur në një mur të lartë. Kur arri në pikën më të lartë të murit, aty duke lule të shumta. Në të djathtën e lulishtes ishin ulur mjaft persona. Gjatë ëndrrës i thuhet se nëse dëshiron të mësoj Islamin dhe të njohë të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam, atëri duhet të bashkohet me ata njerëz. Megjithatë, ai nuk arriti të zbërthente këtë mesazh. Por tashmë kur ka filluar të dëgjoje radion e xhamatit, cila quhet Radio Ahmedia Nur, Atëherë ai kuptoi domethënien e kësaj ëndre të vjetër. Pastaj ai pa edhe një ëndër tjetër se bashkohu me këta njerëz që drejtojnë këtë radio. Kështu do të fitosh Zotin, me mëshirën e Zotit ai pas kësaj ëndre pranoi xhamatin. Duke dëgjuar këto ngjarje dhe rrëfime se si Allah i arsuar uzon robrit të tij, në shtohet dukshëm edhe përgjegjësia jonë. Duhet të jemi të kudeshëm dhe të vëmendshëm ndaj gjendjes sonë shpirtërore. Duhet të krijojmë lidhje të sinqertë dhe pandashme me Zotin e Lartësuar. Duhet të ndreqim mangësitë në veprat e siljet tona. Mos në priofshin për tacitë tona. Është e parasaktuar se karavani ahmediale do të përparohet gjithmonë drejt arritjeve të reja. Por duhet të jemi të vëmendshëm që edhe ne mbetshim pjesëtar të pandashëm të këtij karavani. Janë disa ngjarje që tregojnë se në disa vende shpalen edhe dhe botohen fetve kundër xhamatit. Por nga një herë për të dhënë mësim njerëzve, Zoti krijon situata ku deklaruesit e këtyre vendimeve fetare vihen në shënjestrën e tyre. Një antar i xhamatit, zonja Xhihad nga Egjipti shkruan se baba i saj ishte antar i organizatës Vllazëria Muslimane dhe një antar i përbetuar i ideologjisë së saj. Kjo organizatë kishte luajtur rolin kyçes për të nxjerrë një fetë nga organizata egjiptiane, qendra e vendimeve fetare për përjashtimin e xhamatit nga Islami. Një herë babai un na ngriti një akuzë të rreme në praninë të afërmëve tan. Në atë moment un ngrita duart me gjithë pafuqinë dhe shtrëngesën time për lutje se o Zot, ndihmo na përmes mëshirës sate dhe dënoi gënjeshtarët që shpifin. Ju luta Zotit se o Zot, nëse mësyri premtuale selamet të vërteta është për teje, atëherë tregona një sqenje të madhe. Atëherë kisha agjëruar për agjërimet e muajit Sheval dhe koha e faljes së akshamit ishte shumë afër. Unë ndjeza televizionin që të dëgjoja pak lajme, por mbeta plotësisht e shtangur nga lajmi që Universiteti El Azherit kishte shpalur organizatën Vllazëria Muslimane të përjashtuar nga Islami dhe pjesëtarët e kësaj organizate i kishte deklaruar si të dalën nga feja. Atëherë unë nuk u përmbajta dot dhe ngrita sloganin e tekbirit dhe se sigurisht Mesihu premtuesi selam është i vërtet. Në Egjipt, vendimi që lëshohet nga Universiteti i El-Azherit konsiderohet më i qmuar dhe i vlerësuar se sa ai që shpalet nga Darul Ifta. Unë i thash babait tim se shiko çfarë përgjigje ke marrë nga Zoti. Ju nxoret vetëm një fetve ndërsa Allahu ju vuri një fetve më të fuqishme se ajo juaj, për të treguar se Mesihu premtuesi selam është mbi të vërtet. Mesihu premtuesi selam shkruan: ishte një kohë kur bashkë me mua nuk qenë më shumë se një apo dy persona, ndërsa sot shohim se po vinë tufa drejt nesh. Ja tu në minkule fa gjinamik, madi jo vetëm kaq, por kundërshtarët u munduan deri në fund që të pengonin ardhen e njerëzve, por prapë se prapë u vërtetua ajo shprehje dhe vijon të përmbushet. Tani çdo person që vjen tek ne bëhet një shenjë e kësaj shpalljeje. Pastaj e thot: Allahu të lartësuar nuk i pëlqen që besimi i xhamatit ton të mbetet i mangët. Andaj ai po shfaq shenjat për të shtuar besimin e tyre. Huzuri thot që me mirësinë e Zotit kjo sjellje vjon edhe sot tek kësaj dite. Megjithatë disa pa fat nuk marrin asnjë mësim nga këto shenja. Madje nuk bëjnë asnjë përpjekje për të njohur të vërtetën. Përkundrazi thellohen në armiqsinë e tyre. Sigurisht të tillat do të shijojnë përfundimin e tyre. Mesihu premtuesi selam shkruan: Zoti më ka dërguar. Ata, domethënë kundërshtarët, ata duhet të kishin parë se ky person, i cili pretendon se vjen prej urdhrit të Zotit, vallë, a shoqërohet nga mbështetja dhe përkrahjet e Zotit apo jo? Ata pan shenjat njëra pas tjetrës, por vazhduan të thoshin se është gënjeshtar. Ata dëshmuan mbështetjet njëra pas tjetrës, por thanë se është magjia. Çfarë të pres për këtyre njerëzve që përqeshin fjalën e Zotit të Lartësuar? Nderimi i fjalës së Zotit kërkonte që vetëm me të dëgjuar emrin e Tij ata të dorëzoheshin para Zotit. Por ata përshkallëzuan liksin e tyre. Tani le të shohin vetë se kujt i takon fuqia përfundimtare. Allahu i Lartësuar u tregoft shpejt fundin kundërshtarëve të xhamatit. Allahu mbështet karvarin e mediatit dhe gjithmonë mbetshim pjesëtarë të Tij. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله